cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe calea undelor. Sunt Alexandra Dediu, gazda dumneavoastră obișnuită a emisiunii Viața Cetății, alături de colegul Doru Ionescu din regia de emisie. Pentru că la data de 21 mai biserica îi prăznuiește pe sfinții împărați Constantin și Elena, cei care au dat libertate de exprimare creștinilor, mi-am propus ca spațiul ediției de astăzi a emisiunii noastre să-l dedicăm unei importante vetre monahale a Mehedințului, aflată sub ocrotirea spirituală a celor doi sfinți împărați. Într-una din zile am pornit către locul acesta atât de pitoresc pentru a încerca să pătrund mai adânc istoria acestui așezământ pe care îl cercetasem încă din copilărie. Bineînțeles, cu ochii și inima unei ființe plăpânde care încerca să deslușească părticică cu părticică universul înconjurător. Despre istoricul Sfintei Mănăstiri Topolnița și despre viața monahală de aici ne-a vorbit cu multă amabilitate și căldură sufletească Părintele Arhimandrit Pavel Nicolescu, starețul mănăstirii.
Fiind o mănăstire retrasă, oamenii de obicei vin pentru slujbe, pentru rugăciuni speciale, căutând un loc al lui Dumnezeu, cu slujitorii lui Dumnezeu și vin cu diferite probleme ale vieților. Cei mai mulți vin în sărbători, în duminici, când vor să participe la Sfânta Liturghie și la celelalte laude din cursul zilei aduse lui Dumnezeu. Nu vin prea mulți în cursul săptămânii, dar vin cu rugăminți speciale. Avem și o răcliță cu Sfinte Moaște, se roagă și acolo. Fiind o mănăstire cu tradiție, având biserică deschisă de peste 300 de ani, cu părinți care s-au nevoit aici așa, chiar în toată epoca comunistă, au reușit să mențină ușa bisericii deschisă tot timpul. Caută, în primul rând, întâlnirea cu Dumnezeu, liniștea sufletească prin Sfânta Rugăciune și apoi fiecare are doleanțe de spus lui Dumnezeu din durerea vieții pământene și cu speranță pentru o viață veșnică. Pentru anumite boli vin și se roagă pentru reușită în viață, la examene, cu copii în special, când sunt perioade de examinări. În trecut veneau, erau și botezați și încununați în Sfânta Mănăstire, pentru că e așezată mănăstirea noastră între două sate care nu aveau biserică, care și poartă numele de Schitul de Sus, Schitul de Jos, sate ale parohiei Balotești. Părinții de aici au slujit prin anii 1950 și parohia, chiar părintele stareț a fost numit preot la parohie în urma decretului din 1959. Alți trei părinți au fost scoși din viața monahală și obligați ca să lucreze în lume. Au revenit doi dintre ei, unul la vreo 4-5 ani după decretul din 1959, altul la pensionare. Și în felul acesta, părinții, în special părintele stareț, cu un părinte angajat din mănăstire ca și cântăreț la parohie, au reușit să vețuiască în continuare în mănăstire, dar slujeau la parohia Balotești. Și în felul acesta s-a creat o, să zicem, armonie. Credincioșii de la Balotești, din satele Schidul de Sus, Schidul de Jos, veneau la mănăstire duminica, iar părinții le slujeau la nevoile lor în timpul săptămânii sau din două în două duminici făceau slujbă și în biserica din Balotești. Am putut să cunosc, de când am venit în Sfânta Mănăstire, pe doi părinți, părintele stareț Grațian Răda, care a venit la vremea copilăriei, la 14 ani a plecat pe drumul mănăstirilor, s-a stabilit aici după ce era deja hirotonit, la Crasna, în județul Gorj, a trecut pe la mai multe mănăstiri și a fost numit stareț în 1943 și a fost stareț 47 de ani în mănăstirea aici, trecând la cele veșnice în 1990. Deci toată perioada, să zicem, ateistă-comunistă, a reușit părinte stareț să dețină mănăstirea cu porțile deschise. L-a avut în preajma sa ca un ajutor și duhovnicesc și moral și administrativ chiar pe Părintele Vichente Popescu, mehedințean, Părintele Stareț Erard de Lean din județul Alba, iar Părintele Vichente Popescu venit în 1944 la Sfânta Mănăstire. Părintele Vichente a trăit aici până în 1996, deci o viață destul de îndelugată, dedicată lui Dumnezeu. Și prin această alipire de locul acesta, sigur că ne arată creșterea duhovnicească. A fost închinoviat, după aceea a fost hirotonit diacon și preot de mitropolitul Firmilian al Olteniei și după atâția ani de călugărie, sigur că parcă se schimbă, duhovnicește vorbind acum, omul înaintează în viața duhovnicească. Dar totdeauna este loc pentru mai bine, deci nu putem să zicem că suntem sau e cineva foarte duhovnicesc. Însă am avut prin această statornicie la viață monahală și în această Sfântă Mănăstire două exemple vii, demne de urmat, socotindu-i ca oamenii devotați lui Dumnezeu cu o viață sfințită sau sfințitoare și pentru cei care a fost în preajma lor. Depurtăm cu drag memoria, ei sunt, credem, rugători în fața lui Dumnezeu și pentru noi. Știu Sfânta Mănăstirea Topolniței de când eram copil. Veneam aici cu părinții, cu mama, de multe ori aveam pomenic sarindar și intram pe poarta strântă și micuță de sub cloponița Sfintei Mănăstiri, unde am aflat pe părinții despre care am amintit. Știu și despre viața altor credincioși care din satul nostru și din satele apropiate procedau la fel. Aveam pomenic numit sarindar pe tot timpul anului, pe care părinții îl pomeneau într-un an de zile de mai multe ori și spre toamnă, spre sfârșit de an, făceam un mic parastas. Așa am văzut cum și noi veneam, mulți credincioși din satele apropiate coborau din Godeanu, din Păunești, din Marga, din Schitul de Sus, de la Șușița și Jidoștița, sau veneau dinspre Baloteștii, Izvorul Bârzii, se strângeau sâmbata la sărindare sau duminica la Sfintele Liturghii. Părinții le slujeau cu devotament, le pomeneau pomernicile și eram impresionați de viața de la Sfânta Mănăstire.
Ascunsă între culmile semețe ale dealurilor din zona submontana Mehedințului, Mănăstirea Topolnița păstrează parcă și astăzi forța duhovnicească a Sfântului Nicodim. A trecut pe aici venind printre munți la sfârșitul veacului al XIV-lea, imediat după ce a terminat de zidit Vodița. Și-a lăsat în urma sa ucenici vrednici sub ascultare să ridice și aici un nou sfânt lăcaș. Actuala biserică a Mănăstirii Topolnița în formă de cruce a fost ridicată însă în anul 1646 de către Lupo Buliga, care a fost căpitan în armata lui Matei Basarab. A fost pictată în anul 1673 în frescă în stil bizantin de către zugravii Grigore Grecul și Dima Romanul. Una dintre teme ce merită remarcată este judecata de apoi, pictată pe fațada exterioară vestică, la fel ca la mănăstirile din Moldova. După anul 1863, când a fost făcută secularizarea mănăstirilor, schitul a fost părăsit și reînființat abia în 1930. După 2 ani, în 1932, Comisia Monumentelor Istorice a făcut reparații parțiale și s-au reconstruit 3 chilii. S-au executat reparații și restaurări prin grija înalt preasfințitului părinte Nestor, mitropolitul Olteniei la acea vreme. În ultimii ani s-a construit un corp de chilii și un dig pentru prevenirea inundațiilor. În anii grei ai prigoanei comuniste, mănăstirea Topolnița a stat ca un veritabil stâlp de credință pentru locuitorii acestor plaiuri ale Mehedințiului. Grație râvnei duhovnicești și dragostei pentru Dumnezeu, a călugărilor și tuturor viețuitorilor care au trăit aici, făcând un adevărat misionarism creștin.
Oamenii de la țară aveau o nădejde în Dumnezeu în primul rând și în slujitorii de la Sfânta Mănăstire și veneam aici. Mi-amintesc chiar din spusele părintelui Vichente, care fiind tânăr a venit cu mama dânsului la Sfânta Mănăstire, asta prin 1920-1930, Și pe atunci erau puțin viețuitori, unul, doi călugări, și au găsit poarta închisă. Nu le-a slujit nimeni, s-au întors pe o distanță de aproximativ 40-50 de kilometri până în satul Gornenț, deasupra de Podeni, la nordul Mehedințului, un sat de sub munte. Și lucrul acesta l-a nemulțumit și cred că de aici a izvorât și dorința de a-i sluji lui Dumnezeu și a venit la Sfânta Mănăstire pe care și-a ales-o. Și niciodată n-a uitat lucrul acesta, că poarta bisericii a mănăstirii era închisă, și și-a dat viața chiar ca să nu mai fie niciodată un aspect de felul acesta. L-am văzut chiar cu mult devotament primind pe cei care venind de departe și căutând pe Dumnezeu în Sfânta Mănăstire, slujindu-le cu timp și fără de timp, de la zorii dimineții sau chiar și în sferare sau chiar și la mezi de noapte, dacă cineva bătea în poarta mănăstirii, ea se deschidea pentru toate nevoile credincioșilor care veneau de departe. Sigur că în vremurile trecute oamenii veneau pe jos, cu condițiile de deplasare mult mai grele decât cele de astăzi. Astăzi, având și acces ușor la Sfânta Mănăstire, ne minunăm că vin oameni din alte zone ale țării, chiar și străini de peste hotare. Vin și se minunează de biserica veche a Sfintei Mănăstiri și cred că se bucură când găsesc pe cineva care să le slujească, să spună o rugăciune, să le să roage pentru ei sau să le spună un cuvânt duhovnicesc în Sfânta Biserică.
Ce v-a rămas în inimă și în minte de la cei doi părinți care au fost trăitori aici?
În primul rând, statornicia lor și alipirea de locul acesta. Când au pășit aici, n-au mai plecat. Părinte Grațian Rădac spunea că, deși venise din Țara Moților, din județul Alba, pe undeva un peisaj aproape asemănător, acolo mai muntos puțin decât aici, dar l-a fascinat locul, în primul rând, retras cu atâta liniște, și își dorea ca nici drum, nici poteca aproape să nu mai fie. De fapt, când am venit în Sfânta Mănăstire, să circula pe, cu carul, cu căruța, pe matca râului Toponița. Nu se vedea decât doar potecă de picior până la Sfânta Mănăstire. Și fiind și în vârstă trecut printre atâtea greutăți ale vieții în epoca comunistă, își dorea o viață total retrasă și liniștită la Sfânta Mănăstire. De asta și îndrăgit-o. Dar, sub alt aspect, Părinte Grațian dorea să-i slujească Dumnezeu într-un misionarism creștin desăvârșit. Și-a dorit de mult ca să slujească și oameni din lume. Și Dumnezeu i-a dat ca să fie într-o mănăstire care să aibă în slujirea ei și o parohie, cu satele Schitul de Sus, Schitul de Jos, parohia Balotești, unde a funcționat câteva decenii ca preot de parohie, deși viețuind în Sfânta Mănăstire. A știut cum să îi apropie pe oameni, cum să-i întărească duhovnicește, chiar în vremurile când se propaga ateismul sau învățăturile de neexistența a lui Dumnezeu și de neexistența a sufletului omenesc. Și cred că a reușit, pentru că era un grup de credincioși aproape din fiecare sat care veneau cu drag la Sfânta Mănăstire și ascultau sfaturile și participau la sfintele slujbe. Părinte Grațian chiar mi-a spus că i-a cerut Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat să facă un apostolat social și un adevărat misionarism creștin, trăind chiar în Sfânta Mănăstire. De la Părintele Vichente Popescu am aflat cum este rugăciunea minții, rugăciunea inimii, deși n-am reușit să o practic, dar l-am avut ca un model desăvârșit al trăirii acesteia. Și devotamentul pentru Sfânta Mănăstire, să nu treacă nici o clipă, nici o zi, ca să nu facă ceva pentru suflet, în primul rând, și pentru bunul mers al Sfintei Mănăstiri. Și atunci când nu te ajuta nimeni, ba dimpotrivă, erau vremuri când se punea problema demolării Sfintei Mănăstiri. Cei doi părinți și cei care erau împreună cu ei nu s-au descurajat, au căutat și alt loc, dar nu s-a găsit mai mirific decât acesta. Aici a pus piatra temelie, cred, în Sfântul Nicodim, și locul așezare atât de frumoasă, oblăduită de dealurile care o înconjoară mănăstirea. Și meditând, aveam de multe ori bucuria de a-l asculta cu un cuvânt duhovnicesc. Îmi amintesc și acum cum Părintele ne repeta de multe ori, zicându-ne ca dragostea de la început cu care am venit de acasă la Sfânta Mănăstire să nu ne părăsească niciodată. O amintesc și eu de multe ori și vețuitorilor mănăstirii sau când particip la vreo cununie în sat, le spun tinerilor care se logodesc, care se făgăduiesc unul altuia să aibă credință în Dumnezeu și dragostea care este virtute, nu erosul dintre oameni, dragostea ca virtute creștină, aceasta să îi lege unul de altul, să-L aibă pe Dumnezeu în mijlocul lor și să nu se împuțeze niciodată. Celor care vin la Sfânta Mănăstire, ni se potrivește în special că atunci când pășim pe poarta mănăstirii cu hotărârea de a ne călugări, noi consimțim un dor dumnezeiesc și vrem să ne logodim cu Hristos Domnul. E o logodire pe viață, e o închinare de viață. Este un răspuns pe care și creștinii de mire îl fac, dar trebuie să fim foarte conștienți când zicem noi, la îndemnul preotului și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, apoi când ai venit la mănăstire, chiar trebuie să faci lucrul acesta, nu doar verbal, ci cu toată trăirea ființei tale de om. Și atunci, sigur că dragostea nu ar trebui să se împuțineze niciodată față de Dumnezeu și să faci, cum zicea până de Vichente, orice ascultare, orice lucrare, să o faci ca pentru Dumnezeu. Și atunci ea iese cu ajutorul Dumnezeu, dacă nu desăvârșit aproape de țelul pe care, pentru care lucrezi sau chiar viețuiești în Sfânta Mănăstire. Mi-amintesc tot de la Părinte Vichente cum își dorea la un moment dat ca să meargă într-altă parte din mănăstirea de aici. De fapt, a și viețuit vreo 3 luni de zile la Tismana, mai înainte de a se face călugări. Dar a avut o vedenie și cineva în vis l-a certat. De ce ți-ai pierdut răbdarea? A fost chiar un arhiereu, probabil, pentru că l-a văzut cu cruce aurită legată cu un fir de păr în frunte și Părintele a spus că și el are crucea în piept și i-a arătat o cruce cu Iisus Hristos pictat pe ea, dar i-a repetat de câteva ori, de ce ți-ai pierdut răbdarea? Răbdare pe care o găsim și în Sfânta Evanghelie, că ne-o cere Dumnezeu, răbdare până la sfârșit, și l-a învățat atunci acum să se și roage. Zicea să pună cruciulița jos să facă metanii și Părintele era practicant al metaniilor și al sfintelor rugăciune. Și ne-a vorbit apoi despre răbdarea bobului de grâu. Așa i-a spus și arhiereul acela, ca să ia aminte la un bob de grâu cât de minuscul este și prin câte treci el ca să facă pâine dospită, jertfitoare chiar pentru Dumnezeu, jertfită pentru Dumnezeu. Bobul de grâu este pus sub brazda de pământ, cum spune Sfântul Apostol Pavel, altfel rămâne de unul singur, să se pierdă, dar sub brazdă se înmulțește, crește, deși dă înghețul peste el, vânturile, toate le explica foarte frumos, inspirat din viața de la țară, din trecut, și apoi cum era bobul de grâu selectat din pleavă, trăierat sub copita boilor, cum se făcea în ariile din trecut, dus apoi la moară, sub piatra morii și n-a fost suficient să facă doar făină, că a fost umezit cu apă, băgat în foc și știm cum se face pâinea și de-abia apoi ajunge să fie el adus ca jertfă lui Dumnezeu. Jertfa cea mai de preț pe care noi o punem în fața lui Dumnezeu, o aducem ca un dar al nostru lui Dumnezeu în Sfântul Altar și se face din, iată, din bob de grâu, ajunge să transforme el chiar în trupul lui Hristos, prescurea din care noi scoatem Sfântul Agneț în Sfântul Altar. Istorioara aceasta și pe care Părintele ne-o spunea de multe ori, ne da de gândit și, într-adevăr, că avem nevoie de multă răbdare. Mai ales ajung ca stareț, îmi dau seama ce însemnează răbdare, mai ales într-o viață de obște. Poate ea este liantul care trebuie să mențină viața de obște a monahilor și cred că în toată lumea, dacă ne-am răbda mai ușor și, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, ne-am purta neputințele unii altora, viața noastră ar fi pe pământ alta, ar fi mai dumnezeiască, să zicem așa.
După 1989, Biserica Mănăstirii a intrat într-un amplu proces de restaurare a picturii originale, un adevărat tezaur al Sfântului Așezământ Monahal, care se arată acum în toată plenitudinea splendorii lui și unde se poate vedea cea mai veche icoană a Sfântului Nicodim cel Sfințit de la Tismana.
Este făcută într-un stil bizantin, pur bizantin, aș zice eu. De fapt, au lucrat aici un pictor grec, Gheorghe Dintrales, și Dima Vlahu, deși un băștinaș, asta ne bucură foarte mult, și ne-au lăsat ca moștenire bisericii noastre un tezaur atât de bogat, o pictură atât de amplă, pe care Iorga o caracteriza ca fiind foarte bogată, ne rămâne niciun coțișor nepictat. Și într-al doilea rând, pentru că aici la Mănăstirea Polnița, pe lângă ctitorii care sunt și îngrupați, dar sunt și în tablou votiv, imediat după fereastra nordică a Sfintei Biserici, în care ne aflăm în pronaos, este pictat Sfântul Nicodim. Zicem noi primul ctitor al Mănăstirii Topolnița, după Vodița și înainte de a ajunge la Tismana. Și ansamblul de pictură fiind executat de către cei doi pictori la anul 1673, fiind terminat, avem în componența acestuia cea mai veche icoană a Sfântului Nicodim pe care o păstrăm, Sfântul Nicodim Arhimandrit. Deși canonizat mult mai târziu, în evlavia creștinilor din zonă și iată și în lucrarea picturală a bisericii, Sfântul Nicodim a fost pictat. Ne bucură foarte mult și ne dă îndemnul ca să credem că este ctitor fondator al Sfintei Mănăstirii Topolnița. O restaurare de biserică presupune foarte multe, începând cu consolidare și acoperire sau reacoperire a Sfântului Locaș și terminându-se cu partea de execuție a restaurării sau a spălării picturii. Aici la Topolnița a fost de durată foarte îndelungată, pentru că deși se începuse cu pictura, o dorință veche a părintelui Stareț Grațian Rădac, nu s-a putut continua pentru că a intervenit mai necesară, fiind o consolidare temeinică a Sfântului Locaș. La cele trei abside avea fisuri de la temelie și până la streașină și în felul acesta a trebuit să decurgă consolidarea bisericii mai întâi ca lucrare principală și apoi suprabetonarea unor calote de la baza turlei, de la abside și definitivându-se cu reacoperirea cu tablă de cupru. De durată foarte lungă. Spuneam despre Părinte Grațian că dorea să vadă biserica restaurată și s-au pus schele pentru restaurare în urmă cu vreo 25 de ani. Eram pe atunci frate al Mănăstirii Topolnița. S-au schimbat de vreo 2, 3, 4 ori schele la interior ca și la exterior. Și suntem în prezent spre finalul restaurării de pictură la monumentul de epocă al lui Matei Basarab, pictura fiind făcută în 1673 și restaurată de către monumentele istorice la începutul secolului trecut, dar o amplă restaurare s-a desfășurat în prezent sub lucrările domnului pictor Șerban Angelescu. Consolidarea este foarte bine făcută de către un proiectant, Alexandru Cismigiu din București, profesor universitar renumit la asemenea lucrări, continuat fiind Mircea Crișan, de un mehedințean, apoi domnul Liviu Buzec, cu o execuție de consolidare prin eforturile proprii ale personalului monahal și cu alte instituții și întreprinderii ajutătoare din zonă, iar acoperișul a fost reușit prin tabla cumpărată de obștea Sfintei Mănăstiri și cu manoperă plătită de către monumentele istorice. Este prima biserică acoperită cu tablă din cupru. Sperăm că atât cuprul va dura pe Sfânta Biserică, cât și restaurarea pictură făcută în prezent să ne dea ani mulți de aici înainte, a vedea opera creată de strămoșii noștri, de voievozi, de boieri, de creștini, care și-au dedicat viața lor și pictorii care au frumusat atât de frumos biserica noastră. Să o vedem în haină nouă, deși atât de veche, cea mai veche pictură din județul Mehedinți, să o păstrăm apoi și să o lăsăm așa în bune condiții Sfânta Biserică și celor care vor urma să se nevoiască aici și creștinilor care vin să se închine cu pioșenie.
Cei doi părinți care au ținut vie flacăra credinței în anii grei de prigoană comunistă își dorm acum somnul cel de veci în curtea mănăstirii, iar obștea de aici îi poartă mereu în rugăciuni.
Am văzut și o răsplată a lui Dumnezeu pentru truda lor aici, pe pământ. Părintele Grațian, spre exemplu, a trecut în veșnicie în anul 1990, pe 26 februarie, iar slujba de înmormântare a coincis cu ziua de 1 martie, zi care, prin slujirea părinților de aici, în fruntea cu Părintele Stareț, a devenit o zi de pelerinaj, o zi tradițională. Se obișnuia ca în zorii primăverii, la 1 martie, să meargă oamenii cu semințe pentru ogoare, pentru grădinărit, și Părintele a stabilit ziua de 1 martie în fiecare an zi pentru sfințirea acestor semințe. Se slujea sfințirea apei mai întâi și apoi se adăugau la slujba de sfințire a apei și molitvele Sfântului Trifon, ocrotitor al țarinilor și al grădinilor. Și oamenii au perceput și au urmat sfaturile părinților și an de an parcă numele lor creștea. Așa s-a întâmplat că în 1990, venind pentru sfințirea semințelor la mănăstire, au prins prohodirea Părintelui Stareț Grațian Rădac. Am socotit că este o încununare a vieții Părintelui cu darul acesta de a sluji lui Dumnezeu și totodată și oamenilor la nevoile lor. Părintele Vichente Popescu a fost om duhovnicesc, așa l-am cunoscut, cu o blândețe rară, deși fără multă carte, dar cu o trăire deosebită, un om al rugăciunii. L-am surprins cu rugăciunea neîncetată, cu rugăciune cu lacrimi, mai multe momente ale zilei. Era un sfătuitor bun și un duhovnic bun pentru noi toți, care ne-am aflat în Sfânta Mănăstire cât timp a trăit. Sfinția sa, ne pare rău de despărțire și dorim ca Dumnezeu să ne trimită oameni cu har, oameni cu duh, ca să ne putem spovedi, să ne putem împărtăși cu Sfintele și Preacuratele Taine. De fapt, acesta este și centrul vieții duhovnicești. Unirea noastră prin spovedanie, prin Sfânta Împărtășanie cu Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru.
Hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena a fost dat Mănăstirii Topolnița la începutul anilor 90, atunci când în ansamblul monahal a apărut o minunată bisericuță de lemn construită de meșteri iscusiți la anul 1832. Mai cu seamă în anii în care s-au executat lucrări de restaurare a vechii biserici a mănăstirii, slujbele religioase au fost săvârșite aici, în bisericuța de lemn. Prin construcția sa minimalistă, acest sfânt lăcaș sporește și mai mult farmecul ansamblului monahal și viața duhovnicească de aici.
În peisajul Topolniței, Mănăstirii Topolnița a apărut în 1992-93, când s-a reamplasat aici. Dar ea este mai veche, e o biserică de sat gorjenesc, de la Bălești, de în apropierea Târgului Jiu. Și a fost strămutat aici prin inițiativa preasfințitului părinte Nicodim, pe atunci stareț al Topolniței, fiind construită la Bălești în 1832. Sătenii de acolo și-a făcut alte biserici mai noi. Aceasta a fost dată în grija muzeului de la Târgu Jiu. M-aș putea spune că arăta jalnic, era neglijit, acoperișul distrus, bolta la fel, tindea să se prăbușească. A fost salvată în felul acesta, că părinte Nicodim prevedea lucrările ample care aveau să se desfășoare la biserica veche a mănăstirii noastre și a avut inițiativa de a aduce o bisericuță de lemn pe care să o instaleze aici ca un paraclis unde să putem să ne săvârșim sfintele slujbe. Mănăstirea n-avea în trecut paraclis pentru slujbele de iarnă, mai ales când în Biserica Mare era foarte frig, foarte ger. Așa a fost strămutată în 1992, exact am zis eu, la 160 de ani de la existența ei, Dumnezeu a chemat-o, a adus-o aici în Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, că ea avea hramul dinainte, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, deci era sub patronajul aceluiași protector pe care l-aveam la mănăstirea noastră. Și am participat de la șantru, de la fundație, și aș putea să spun că Preasfințul, după ce a fost numit stareț la Mănăstirea Vodița, mi-a revenit ca și stareț responsabilitatea de a mă ocupa de lucrări de asamblare aici la Topolnița. Astfel, în primăvara anului 1992 și până în primăvara anului 1993 s-au derulat lucrările de asamblare a pereților, apoi a bolții, a acoperișului, inclusiv cu turla a fost gata în toamna lui 1992. Alte lucrări de finisare s-au făcut în primăvara anului 1993, iar pe 21 mai, de ziua pomenirii Sfinților Împărați Constantin și Elena, care au fost și rânduiți ca protectorii noi ai Sfântului Locaș, a fost sfințită aici cu Sfântă Masă nouă de către înalt preasfințitul Mitropolit Nestor Bornicescu și preasfințitul Damaschin Severineanul. Este o bucurie pentru noi toți, pentru că vețuind în Sfânta Mănăstire și nefiind o obște prea mare, putem să trăim clipele de slujbă, de rugăciune în Sfântul Locaș. Era foarte intimă și când nu era pictată. Ne simțeam oblăduiți de mirificul lemn închinat lui Dumnezeu între bârnele acestei bisericuțe, dar care era atât de primitoare, pe cât de mică, pe atât de primitoare. Am tânjit pe urmă ca să-i facem ca tapeteazmă și așa am ajuns în Sighetul Marmației, contactând o echipă de meșteri renumiți de acolo, domnul Mircea Vasile, care ne-a înfrumușețat templa Sfântului Altar, dăltuind-o în lemn de stejar, iar mai târziu, dorindu-ne ca să fie o adevărată biserică, cum suntem obișnuiți, s-a reușit prin dania și lucrarea ca pentru Dumnezeu făcută de familia papiș dintr-un Severin să se picteze. Astfel a primit o haină nouă la interior, pictându-se în 2004-2005 în tehnica fresco, într-un stil neobizantin, de către domnul Eugen Papic și soția sa, doamna Florica.
Când se oficiază slujbe aici, în bisericuța de
lemn? De atunci aproape neîncetat s-au săvârșit slujbele și în special Sfânta Liturghie. Biserica veche a mănăstirii intrase deja într-un program amplu de consolidare, reacoperire, restaurare a picturii. Și astfel am avut binecuvântarea lui Dumnezeu ca să slujim aproape în continuu în Sfânta Biserică. Am încercat să menținem de atunci, de la prima târnosire, slujbele neîncetate și Sfânta Liturghie neîntreruptă în Sfânta Mănăstire. Am omis să vă spun că în urma pictării ei a fost resfințită de către înalt preasfințitul mitropolit Teofan, mitropolitul Olteniei, și de preasfințiții Nicodim, episcopul Severinus și Strehai, și episcopul vicar, preasfințitul Gurie, pe atunci al arhiepiscopiei Craiovei, în 2005.
Pe lângă atmosfera de înaltă trăire duhovnicească pe care orice pelerin o simte când intră în bisericuța de lemn a mănăstirii Topolnița, aici sufletul are ocazia să găsească răgaz de liniște, măcar pentru câteva clipe. Să se rupă de tumultul agitației cotidiene, închinându-se la racla cu părticele din sfinte moaște, aduse prin mila lui Dumnezeu tocmai din Rusia.
Ajungând într-un pelerinaj în Rusia, cu binecuvântarea înalt preasfințitului mitropolit Teofan, Dumnezeu ne-a binecuvântat ca din Rusia și Ucraina să ne întoarcem cu părticele de sfinte moaște. De la 5 sfinți ierarhii ai Rusiei, arhii cunoscuți, și vreo 16 cuvioși părinți de la Lavra Pecerska, de la Kiev. Avem în răcliță părticică din moaștele Sfântului Dimitrie al Rostovului, de la Sfântul Ignatie Brancian Ninov, de la Sfântul ierarh Vladimir, mitropolitul Kievului, alte două de la Sfântul Teodosie de la Cernicov și Vasile de la Ivanovo. Și cum spuneam, 16 părticele de la cuvioși părinți, de la peșterele mari și mici, de aproape și de departe, de la Kiev, acolo unde se află și moaștele Sfintei Teodora de la Sihla. În primul rând, când intrăm în Sfânta Biserică, ne întâlnim cu Dumnezeu. E casa lui Dumnezeu și ne închinăm lui Dumnezeu. Dar în momentul în care știm că acolo sunt sfinte moaște, ca și, de fapt, sfintele icoane care sunt pictate pe biserică, pe care noi le sărutăm și le cinstim, dar nu ca pe Dumnezeu, nu ne închinăm ca și lui Dumnezeu, dar e o intimitate sau o trăire intensă a noastră profundă, pentru că ne întâlnim cu Sfinții lui Dumnezeu. Acolo unde sunt moaștele unui sfânt, noi ne întâlnim cu sfântul respectiv. Mi-am dorit foarte mult ca să ajung la Sfântul Andrei și n-am putut, când a fost prima dată adus de pe atunci Mitropolitul Moldovei Daniel, actualmente Patriarhul României, și îmi reproșăm că nu am lăsat toată treaba Sfintei Mănăstiri, nu mai mă gândesc la altele mirenești, ca să ajung la Iași. Port numele a doi sfinți apostoli cu nevrincie, Sfântul Petru din Botez și Pavel din Călugărie, și îmi doream foarte mult ca să-l întâlnesc pe Sfântul Andrei, fratele Sfântului Petru. Și îmi reproșeam mereu că nu am lăsat totul să mă fi dus la Iași. Aveam o amărăciune a sufletului meu. Dumnezeu vede și știe toate ale noastre, până și gândurile cele mai ascunse, și ne-a rânduit ca să ajungem prin inițiativa Preasfințului Damaschin, prin 1997, într-un pelerinaj în Grecia, până la Sfântul Andrei în Patras. A fost cea mai fericită zi a vieții mele când am sărutat și am simțit că m-am întâlnit cu Sfântul Andrei. Am văzut și părticică sau mare parte din lemnul Sfintei Cruci în formă de X, pusă acolo la baldachinul Sfintelor sale moaște, și am fost cel mai fericit. Deci, întâlnirea cu Sfinții lui Dumnezeu ne fac mai fericiți, și atunci când ajungem la moaștele lor, inclusiv la sfinții rari, cum avem aici la Toponița, sau cu vioși părinți, pentru noi monahi reprezintă ceva. În momentul când știu și viața Sfântului și i-am atins prin sărutare sau prin rugăciune făcută în numele Sfântului respectiv, atunci pentru noi sporește și credința și viața noastră devine alta. Ne ajută foarte mult să ne înfrânăm de la păcate, să ne întărim duhovnicește, să le urmăm cu credința, să le urmăm viața, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, văzându-le credința și sfârșitul vieții lor. Toate acestea ne încurajează și ne sporesc viața noastră duhovnicească. La fel și cu Sfintele Icoane. Aproape ca la Sfintele Moaște, când vedem icoana unui sfânt, noi nu-l îndumnezeim, dar știm că a fost și sunt prietenii lui Dumnezeu. Și se roagă lui Dumnezeu și trece această comuniune a noastră cu sfinții, trece până la tronul lui Dumnezeu.
Spre finalul acestui popas la Mănăstirea Topolnița, părintele arhimandrit Pavel Nicolaescu, starețul Sfântului Lăcaș, mai rostește din inimă un cuvânt, tocmai pentru a ne face pe noi toți să înțelegem rosturile credinței și bucuria pelerinului de a păși pe urmele sfinților, bătătorindu-și propriul drum spre veșnicie.
Noi ne bucurăm că a trecut Sfântul de aici și a lăsat lui Dumnezeu așa loc de închinare. Fiind și așezată pitoresc între văile adâncite ale râului Toponița, de unde și poartă numele, Toponița însemnând din slavonescu Topolis, plop, plopii, și vale cu plopi sau apa cu plopii, credem că Sfântul a și ales locul acesta, fiind și strâmt între ape, cu dealurile cu pantă foarte abruptă, asemănătoare cu văile din muntele Athos, unde și-a petrecut o mare parte din viață, și mai ales că, fiind o mănăstire nicodimiană, cum zicem noi, după Vodița și înainte de Tismana, poposind aici, rugându-se aici, așa, cred că are o importanță maximală, mai ales pentru trăirea în viața monahală, pentru noi care trăim aici în fiecare zi a vieții noastre. Apoi, pentru ținutul din împrejurime, oamenii, având în mijlocul lor o sfântă mănăstire așezată între satele lor, au venit cu drag și au participat la sfintele slujbe și chiar au susținut-o de-a lungul veacurilor.
Părinte Stareț, aș vrea să vă întreb ce reprezintă în mod special pentru sfinția voastră acest loc?
Pentru mine e un loc al vieții pământene pe care i-am dedicat-o lui Dumnezeu, loc pe care l-am găsit din copilărie, mi-a plăcut foarte mult și cu ajutorul Dumnezeu și chemarea lui și prin viețuirea aici a fratelui mai mare, a fost raiul de pe pământ. Și este.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.